Þeir svarar fyrirspurt síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, þetta er nú sko sýnir svona hvað hvers þessi dagskrárliður megnugur. Það bara verða til hérna hugmyndir undir liðnum og við erum bara að velta vöngum hérna yfir því hvernig verður með skýrusnum með hætti bara miðað við núverandi lagagrunn komið til móts við þessa þörf og ég held að það sé líka mikilvægt að við séum ekki endilega að finna upp einhverjar nýjar leiðir þegar að leiðirnar eru kannski fyrir hendi og mér finnst þessi hugmynd háttvirts þingmanns afar góð og ég held að hún sé hugmynd sem að væri vel hægt að útfæra á einstökum hjúkrunarheimilum og prófa sig áfram með það að íbúarnir fengju tengilið og þeir getur valið sér tengilið mögulega eftir einhver tíma eða trúnaðamann eða hvað myndu kalla það og það er í raun og verið kannski svolítið hliðstætt til það sem háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson nefnir sem einhvers konar samhæfingar aðila þjónustunar. Ég þori ekki virðulegur forseti annað en að tala íslensku hér. En svo finnst mér kannski svolítið áhugavert það sem að hefur komið upp hér áður þegar við höfum að vera að ræða þjónustu við aldraða. Umræða sem að kom hér upp sem að snerist þá staðreynd að þjónustu þörfin eykst smám saman eftir sem fólk eldist. Hún byrjar að því að snúast kannski þörfina fyrir einhverja heimaþjónustu og einhverja mögulega mat heim eða eitthvað slíkt og síðan smám saman þá breytist þetta í heimahjúkrun og aukna þjónustu heim og svo dagþjálfun og síðan hjúkrunarheimili. Og það má velta því fyrir sér hvort að það sé ekki eðlilegast að hugsa sér að þannig að einstaklingur sem þjónustuna nýtur sé fyrstum sinn teimistjóri sjálfur eða sjálf í því að samhæfa þjónustuna og sitji við borðsendan í því að stilla saman strengi í því hvernig best sé að veita þjónustuna. Ég veit að það svolítið viðsnúningu frá því sem við erum vön að hugsa en ef við sitjum okkur sjálf í þessu spor þá myndum við kannski frekar vilja að vera meira eigin gæfusmiðir í því þar til auðvitað komið að því að við ráðum ekki við það og þá þurfum við það að gerast með eðlilegum og þeim hætti að það sé borin virðing fyrir fólki.
Og sluti ánýjar í góðsemd að Ísland